Aramid Kapitulo 13. Iti iglesia ijay Antioquia adda idi sumagmumano a propeta ken mamaestro Isuda da Bernabe, Simeon a mauawagan Negro, Lucio a taga Sirene, manaen a kinaubingan ni Herodes a gobernador ken Saulo. Kabayatan ti panagdaydayaw da iti Apo ken panagay ayunarda kinunati Espiritu Santo kadakwada.
Ilasin niyo da Bernabe ken Saulo, isu da ti pinilik a mga ramid iti trabaho a naituding kadakwada.
Kalpasan ti panagayunar ken panagkarkararag da, impatay da dagiti ima da kada Bernabe ken Saulo, sada imbaon ida. Iti kasta, simmalog ijay sa Lucia da Bernabe ken Saulo nga imbaon ti Espiritu Santo. Manipod sa jay, nagbarkuda a nagturong iti isla ti Sipre. Idi dumteng da ijay salamina, inkasabada ti sao ti Dios kadagiti sinagoga dagiti Hudyo. Inkuyog da ni Juan Marcos at tumulong kadakwada iti trabaho. Sinursurda ti puro agingga ijay papo, anakasarakan da iti maysa asalamangkero nga agnagan iti Bar Jesus. Hudyo ni Bar Jesus kat imbilang na ti bagina a propeta uray no saan. Aggayom da iti gobernador iti dayta apuro ni Sergio Paulo. Maysa a nasaririt a tao. Kayat adinggan ti gobernador ti sao ti Dios. Iso a pinayaban na da Bernabe ken Saulo. Ngam linapdan ida ti salamangkero. Elimas tinagan na iti Griego. Takayat na amayadayo ti gobernador iti pammati. Iti kasta ni Saulo a mauawagan pay iti Pablo. Iso anapno ti Espiritu Santo, pinarang na ti salamangkero, sana kinuna.
Sika nga anak ti Diablo, sika ti kapusor ti amin a kinalinteg, nasikap kalaunay. Apay akan kanayon mo abalbalikugan ti kinapudno maipapan iti Apo, ita, diswan nakatiima ti Apo. Agbulsik ka kat di mo makita tilawag ti init, iti sumagmamanungal daw.
Dagos anarik na ni Elimas a kinulaapan ti sipngat dagiti matana. Kat nagararikap anang sapol iti mangkibin kenkwana. Namati ti gobernador iti maimatangan na tinapasama. Napalalo ti sidao na iti sursuro maipapan iti Apo. Manipod papo, nagbarko ni Pablo ken dagiti kinakuyog na. Dumteng da ijay perge, may sangaili ti Pamphylia. Ngem pinanawan ni Juan Marcos ida sadjay, ket nagsubli ijay Jerusalem. Manipod perge, dumteng da iti ili ti Antioquia, ijay Pisidia. Iti aldaw a panaginana, semrek da iti sinagoga ket nagtugaw da. Kalpasan ti panakaibasa ti maysa apaset delinteg ni Moises ken dagiti sursurat dagiti propeta adda pinaibaga kadakwada dagiti pangulo ti sinagoga.
Kakabsat,
kinunada,
kayat mingag sao kayo kadagiti tattao no adda mensaheyo a pamaregta kadakwada.
Ti makder ni Pablo, sininyasan na idang agulimag daket nagsao.
Padak nga Israelita, kenda kayo ngagdaydayaw iti Diyos, dumngeg kayo. Ti Diyos dagiti Israelita tinang pili ka dagiti kapuunan tayo. Ket pinagbalin na ida anaindaklan na pagilian, bayat ti panagnaed da akas ganggan naet ijay Ehipto. Inruar na ida sadyay babaen iti naindaklan na pannakabalin na. Iti agupat na pulo at awen, inanusan na ida ijay Letang. Pinarmak na ti pito a nasyon iti daga ti Kanaan. Inted na dayta adaga at agikwaan dagiti tattao na. Naaramid amin dagitoy iti uneg ti agupat agasot ket 50 atawan. Kalpasan na inikkan na ida kadagiti ukom. Agingga iti tiyempo adimtang ni Profeta Samuel. Iti dimawat da iti ari. Inted na nga ari da ni Saulo, nga anak ni Kis a nagtaod iti tribo ni Benjamin. Nagturay ni Saulo iti 40 atawen. Kalpasan ti panaykat ti Dios ken kuana insaad na ni David akas arida. Kastoy tikino na ti Diyos may papankin kuana. Nasarakak ani David nga anak ni Jesse, ti lalaki a makatungpal iti amin a pagayata. Kas inkari ti Diyos, pinagbalin na amang isalakan iti Israel ti maysa kadagiti kapututan ni David. Iso ni Jesus. Sakbay nga indrogi ni Jesus ti trabaho na. Inkasaba ni Juan kadagiti amin nga Israelita, amasapol ngagbabawi da kadagiti basbasol da ken pabunyagan da. Idi dandanin malpas ni Juan tinakaibaunan na. Kinunana kadagiti tattao. Siya sino ak iti panagkunayo? Sana siya ak tirurarin nyo no diket ti sumaruno kanya. Sana kpay ama ikari amang ikat iti sandalyas na. Kakabsat ko, da kayo ang nagtaod iti kapututan ni Abraham, kanda kayo ahintil nga da ditoy nga agdaydayaw iti Diyos. Da tayo tinakaitudan ti mensahe ti pan na kaysalakan. Ta saan ang nabigbig dagiti agnad iti Jerusalem, kanda giti pangulo da ani Jesus ti mangisalakan. Di damit na awatan ti sao dagiti profeta, ama ibasbasa iti tunggal aldaw apanaginana. Ngem isu damit laeng tinangipatungpal iti sao dagiti profeta iti inukumda ni Jesus. Ket uray no awan na sarakan da apakaigapuan amakitngan amatay. Dinawat da ken Pilato apapapatay na. Idi na aramid dan ti amin ana ilanad iti nasantuan na surat may papanken kuana. Imbabada iti krus sada intanem. Ngem pinagungar ti Diyos. Adung aldaw ang nagparparang kadagiti kinadkatwa na manipot Galilea aging gaidyay Jerusalem. Isuda itan dagiti saksina kadagiti tattao. Ket adda kami ditoy amang yagkada kayo iti na impagadamag ngayong kariti Diyos nga aramidin na kadagiti kapuunan tayo. Tinungpal na nita kada tayo akapututan da. Babaan iti panang pagungar na kinesus. Kas na ilanat iti may kadwa asal mo. Sikat ti anak ko, itang aldaw, nagbalinak nga amam. No maipapan iti panang pagungar ti Diyos kini Jesus, ani kaano man dinto agsublin iti panagropsa. Kastoy ti kinunana. Ited kuntukin ka tinasantuan, kendi pagdwadwaan abindisyon ngayong karik ken David. Isot gapuna akinunana pay iti sabali asal mo. Di munto ipalubos nga grupsa tinasantuan nga adipon mo. Tay di panawen ni David, kalpasan ti panang ipatungpal na iti pagayatan ti Diyos. Natay kena ikali iti din na dagiti kapuunan na, ket nagrupsa ti bangkay na. Ngem saan a nagrupsa daytoy a pinagungar ti Diyos. Rebeng yung arod nga amuan kakabsat. Ababaan ken ni Jesus. May pakammo kada kayo tipan nakapakawan dagiti basbasol. Rebeng yung pay nga amuan. At isya sino man amamati ken kuana. Mapakawan iti amin a basol. Asaan amapakawan sigon iti linteg ni Moises. Agannad kayo nga rod tapno saan ang mapasamak kada kayo ti kinunadag iti profeta. Kitaan nyo, da kayo ang nauyaw. Agsidaaw ken matay kayo. Dati ar-aramidit iti panawin nyo, pulos adiyon tupatjen, uray no adda mangilawlawag kada kayo.
Idi rumuar da Pablo ken Bernabe iti sinagoga, inawis dagiti tattao idang agsubli iti sumuno nga aldaw a panaginana. Tapno agsauda pay maipapan kadagitoy a bambanan. Idi nakapanawen dagiti tattao iti sinagoga si murot kada Pablo ken Bernabe dagiti adu a Hudyo ken dagiti Gentil a napasurot iti Judaismo. Iti kasta binalakadan da ida tapno agtalinaed da nga agbiag iti parabor ti Dios. Iti sumuno nga aldaw a panaginana, dumteng ti damdani amin na tattao iti dayta nga ili, tapno dumngegda iti sao ti Apo. Idi makita dagiti Hudyo dagiti adu at tao na palalo ti apas da kat imbagada nga ulbud ti sasawan ni Pablo. Pinagsasawan da pay ni Pablo. Ngum si tuturod ang nagsao da Pablo ken Bernabe.
Rebeng na ada kayo ti umuna apakaipalawagan ti sao ti Diyos.
Kinunada.
Ngem agsipod talaksidin nyo kandiyo ibilang ama ikari kayo itibiyag na agnanayon. Panawan da kayo kating kami kadagiti hintel. Tadaytoy tibilin ti apo kada kami. Insaad ka amang silaw kadagiti hintel. Tapno maisalakan ti intiro alubong.
Idi mangeg daytoy dagiti hintel. Nagraguda kad dinay dayaw dati mensahe ti apo. Ket nagbalin amamati dagiti na itudeng iti biag ngagnanayon. Nagsaknap ti sao ti apo iti amin adisso iti dayta a lugar. Ngem sinulbog dagiti Hudyo dagiti nalatak a lalaki iti ili. Kastamot dagiti babaknang a babae ngagdaydayaw iti Dios. Inrugida ti pannakaidadanes da Pablo ken Bernabe ket kapilitan a nagtalaw da iti lugar da. Pinampagdangarod ti tapok kadagiti sakada ang maibusor kadakwada ket nagturong da ijay Iconio. Ijay Antioquia, kasta unay ti rag-o dagiti adalan ket nananay ti panangituray kadakwada ti Espiritu Santo.